Zinātniskais institūts Bior kopā ar citām iestādēm notekūdeņus Latvijā pārbauda 14 pašvaldībās. Paraugus viņi ņem divas reizes nedēļā. Process ir tāds. Kanalizācijas ūdeņi nonāk attīrīšanas sistēmā, kur īpaša iekārta paņem paraugu un tālāk eksperti to izmeklē. Lai gan jaunais omikrona apakšvariants Pirola konstatēts 3 pašvaldībās, testējot cilvēkus, tas vēl nav novērots. Tā saka slimību profilakses un kontrolas centrā. Institūtā Bior norāda, ka tagad cilvēkus testē ievērojami mazāk nekā tas bija COVID-19 pandēmijas laikā. Turpretim, izmeklējot notekūdeņus, situāciju var redzēt krietni skaidrāk, jo kanalizācijā nonāk ūdens no ļoti daudzām mājām, skolām, uzņēmumiem. Turpina Bior zinātniskās padomes vadītājs Aivars Bērziņš.
Tas arī ir tas no notekūdeņu mērķiem agrīni detektēt vai no kādus jaunus variants vai apakšvariants, vai arī viens no mērķiem arī parādīt to, ka šīs potenciāla saslimstība varētu pieaugt tuvāko nedēļu vai mēnešu laikā. Ja mēs skatāmies uz lielu pilsētu vai kādu lielāku pašvaldību, protams, ka tās ir indikācijas, ka cilvēku vidū šis vīrus vai vīrusa konkrētais variants vai apakšvariants ir parādījies, bet mēs to nevaram konkrēti norādīt uz konkrētu individu vai māju vai mājsaimniecību. Bet to, ko mēs varam pateikt, ka šis vīrus kaut kur cirkulē jau mūsu vidū, un tas nozīmē to, ka arī no cilvēkiem, no personīgās higiēnas viedokļa, no piesardzības viedokļa vajadzētu šo ņemt vērā.
Jaunā apakšvarianta Pirola simptomi ir piemēram klepus, sāpošs kakls, iesnas, nogurums, galvas sāpes, muskuļu sāpes un izmainīta oža. Tādi ir slimību profilakses un kontrolas centra novērojumi. Turpina centra pārstāve Ilze Arāja.
Valsts, kurās ir ziņots par vislielāko gadījumu skaitu, ir Apvienotā Karaliste, Francija, Zviedrija, Spānija, Kanāda, ASV un Dānija. Tas liecina par to, ka šis paveids ir tātad infekcijos un nododās arī plašāk. Un nav šobrīd tādu pierādījumu un ziņu, ka šis omikrona paveids izraisītu arī smagāko klinisko slimības gaitu.
Sabiedrībā cirkulē arī citi COVID-19 omikrona paveidi, piemēram vasarā atklātais Eris. Jaunie vīrusi ir lipīgāki par iepriekšējiem, tā secina Rīgas Stradiņa Universitātes infektoloģijas katedras pētniece, asociētā profesora Jelena Storoženko.
Protams, tie nav tādi ļauni bīstami, kā bija tie iepriekšējie delta un citi varianti. Bet tie jaunie, viņi ir vairāk infekciozi. Tas nozīmē, ka viņiem tā kā plašāk izplatās mūsu populācija un vairāk to inficētu gadījumu skaits, ko mēs arī tagad varam novērot. Grūti prognozēt, vai viņš tā kā tagad cirkulēs ilgstoši, vai varbūt viņu izspiedis kā cits vīrus, jā, arī stiprs, piemēram, gripa.
Labā ziņa, pret Pirolu iedarbojas pieejamās COVID-19 vakcīnas. Tā norāda Storoženko prognozējot, ka lielas izmaiņas COVID-19 vīrusu vidū tuvākā laikā nav gaidāmas, bet atsevišķas mutācijas visdrīzāk būs. Viktors Demidovs, Latvijas radio.